«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки понеділка, 16 травня. І наші теми. Александр Лукашенко зустрівся у Мінську з міністром заміжних справ Росії. Чому лідери опозиції відмовилися удільничати у національному конгресі? Беларусь обмежувала увоз свініни з Хмельницької області України. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Беларусь обмежувала увоз свініни з Хмельницької області України. Причина – успышка там африканської чуми свиней. Як інформує Білта, на території Хмельницької області зафіксували новий випадок захворювання. Часово обмежування на увоз у Беларусь уведені для живих свиней, свініни і м'яса дзікоў, продуктів перапрацовки, паляўнічых трофеяў, кармоў і гэтак далей. Адмяняюцца ўсе ранейшыя дазволы, выдадзеныя на увоз названай прадукцыі з Хмельніцкай вобласці. На буйных беларускіх свінагадоўчых комплексах увядуць дадатковыя меры па кантролю за забеспячэннем біялагічнай абароны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіда номер 4 у «Петарде». Европейский союз настойвае на тым, каб беларускія ўлады вярнулі ўсе грамадзянскія правы ўсім былым палітвязням. Пра гэта заявіла кіраўніца прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарын 16 траўня падчас адкрытага круглага стала. Мерапрыемства пад назвай «Европейская палітыка суседства чакання Беларусі» прайшло ў Мінску. Андрэя Віктарын падкрэсліла, што адносіны ЕС і Беларусі павінны грунтавацца на агульных каштоўнасцях, павазе да дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнству закона. Яна нагадала, што сёлета ў Беларусі пройдуць парламенцкія выбары. У сувязі з гэтым еўрачыноўніца паведаміла, што дыпламаты будуць назіраць, як увасабляюцца ў жыццё рэкамендацыі АБСЕ па правядзенні выбараў у Беларусі. Таксама, па словах Віктарын, вельмі важна, каб былыя палітвязні атрымалі ўсе грамадзянскія правы. Цытую: «Мы працягнем уздымаць гэтае пытанне пры кожнай зручнай нагодзе», паабяцала яна. Віктарын падкрэсліла важнасць таго, каб дзяржаўныя органы не перашкаджалі рэгістрацыі палітычных партыяў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». 15 траўня ў Купалаўскім скверы ў Мінску прайшоў беларускі нацыянальны кангрэс. Яго арганізатары не змаглі знайсці памяшканне, таму сход правялі на свежым паветры. На кангрэс прыйшло каля 300 чалавек і працягваўся ён менш за гадзіну. Прычым у гэты час міліцыянты складалі пратаколы на ўдзельнікаў сходу за несанкцыянаванае мерапрыемства. Аргкамітэт кангрэсу, у які сярод іншых увайшлі Мікалай Статкевіч, Уладзімір Някляеў і Станіслаў Шушкевіч, заявіў, што мэта сходу аб'яднаць дэмакратычную апазіцыю. Аднак амаль ніводная палітычная партыя не далучылася да арганізацыі кангрэсу. Пра тое, чаму лідары апазіцыі адмовіліся ўдзельнічаць у нацыянальным кангрэсе, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
15 траўня ў мінскім парку імя Купалы праходзіць мерапрыемства пад гучнай назвай «Нацыянальны кангрэс». З пастамента помніка народнаму паэту прамаўляюць Уладзімір Някляеў і Мікола Статкевіч. Да іх далучаюцца Вячаслаў Сіўчык з Геннадзем Фядынічам і Станіславам Шушкевічам. Гавораць пра пагрозу незалежнасці і неабходнасць аб'яднання апазіцыі, усё як звычайна. Слухае іх 300 чалавек, цягнецца кангрэс нават менш за гадзіну. І пры поўнай адсутнасці іншых лідараў шматлікіх апазіцыйных сіл. Праз дзень пасля кангрэса цікавімся ў апазіцыянераў, чаму яны не прыйшлі ў Купалаўскі парк аб'ядноўвацца. Алексей Янукевич, лідар па БНФ, гаворыць, што не бачыць сэнсу ў такіх мерапрыемствах.
Таму што я не бачу ніводнай прычыны для мяне, так як і для любых дэмакратычных актывістаў, наведваць, ну, гэта, так бы мовіць, незразумелае мерапрыемства з незразумелымі перспектывамі.
Віталь Рыбашэўскі, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні БХД, спасылаецца на свае асабістыя сямейныя справы. Маўляў, таму не прысутнічаў, але хацеў бы прыйсці, хаця б для таго, каб паразмаўляць з людзьмі, якія там былі. І з арганізатарамі таксама. Паплечнік Янукевіча па партыі, сябра Сойма партыі БНФ Рыгор Кастусёў не прыйшоў, бо не дазволіла партыйная дысцыпліна.
Мы не забаранялі сваім сябрам партыі далучацца да гэтага кангрэсу. Ніякае супрацьдзеянне кіраўніцтва партыі БНФ, кіраўніцтва рэгіянальных структураў не рабіла. Чаму асабіста я не быў? Ну, адназначна, што вот гэта пазіцыя Сойму, такое рашэнне быў прыняў Сойм, я павінен выконваць як сябр Сойма, як намеснік старшыні.
Рэзка выказваецца Сергей Калякін, лідар партыі «Справядлівы свет». Гаворыць, што мерапрыемства Статкевіча было ўсяго толькі сустрэчай сяброў у парку, а не нацыянальным кангрэсам.
Кангрэс – это избранные делегаты, это представляющие какие-то организации, какая-то повестка дня, согласованные процедуры по проведению конгресса. А это встреча в парке по интересам.
Анатолий Лебедько, лидер АГП, лечит, что ходить на все мероприемства зусим не обовязково.
Ну, это же не обовязково, коли проводится некое мероприемство, как там были усе. Все же залежить, видать, от попарадку дня, кто организаторы. Ну, по-разному бывает. Вот сегодня мы владим правоцентристы круглый стол. Ну, сподяемся, что лидеров будет более.
А вот старшиня компании «Говори правду» Татьяна Короткевич меркуя, что все это зусим не цікаво людям, тому и ходить не варто.
Слушайте, ну мы про свою позицию казали, что давно и шмат раз, что нам, в принципе, демократичным силам, организациям политичным и громадским, не треба некие там организационные настройки, как працовать с громадством.
По всем видать, объединение оппозиции чекать еще долго. Принамсі, Статкевича з Някляєвим покуль докладно не чують. Алі Спілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 2 у «Петарді». Керівник «Говори правду» Андрій Дмитрієв звернувся з листом у Генпрокуратуру, каб проверили інформацію об уділі Вітівської єпархії у відправці дітей на воєнізовані збори у Росію з уділом бойовиків ДНР і неонацистів. Раней газета «Наша Нива» опублікувала матеріал, де говориться об військово-патріотичних клубах при Вітівській єпархії. Чальці гэтых клубов їздили на збори у Росію, де інструкторами були удільники бойових діянь з Донецької Народної Республіки. У зборах приймали уділ діти з Талачина, Друцька і Вітівська. На думку Андрія Дмитрієва, на таку інформацію треба реагувати. Про гэта він розповів і Єврорадіо.
Я розумію, що магчыма нават формально Генеральна прокуратура напіша, як кажуть, відписку нейку. Але гэта при усім тим закране неформальний пласт. І я думаю, що неформально і нават наші спецслужби, вони можуть уже зробити некі реальні кроки. Бо сьогодні, принамсі, частка влади, певні там сили в владі розуміють небезпечність деяких псевдопатріотичних організацій на Білорусі.
Андрій Дмитрієв додає і про зустрічі з депутатами, на яких говорилося про небезпечність таких псевдопатріотичних клубів. Ранее Еврорадио поведомляло про деятельность у Беларуси казацких патриотичных клубов. На этих сборах дети тренировались со сброей.
Штодённая программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде». Александр Лукашенко 16 травня встретился у Минску с министром замежных справ России Сергеем Лавровым. Подчас встречи были обмеркованы белорусско-российские отношения, интеграционные пытания и международное становище, передает пресс-служба керовника Беларуси. Лукашенко нагадал, что белорусско-российские отношения недавно обмерковывались у Могилёва на поседжении союзного Саумина, а так само подчас его двухбоковой встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Керовник Беларуси пропоновал российскому министру обмерковать будущую белорусско российских отношений в формате Евразийского экономичного союза, а так само послухать меркование российского боку по некоторых международных проблемах, особливо по Украине и Сирии. Лавров у свою чергу поведомил, что международная обстановка потребує шильной координации по питаниях европейской безопасности, ситуации в Украине, Сирии и у целом становище на Близком Усходе. Лукашенко и Лавров на встрече подробязно обмерковали интеграционную тематику, графики будущих контактов на высшем уровне. Ободва суразмовцы погодились на необходимость заховать и переутворить СНД, каб гэтая структура была больш моцнай і дзейснай. Перад сустрэчай Лукашэнкі і Лаўрова кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей заявіў, што бакі не маюць ніякіх разыходжанняў па знешняй палітыцы. Паводле яго слоў, ёсць абсалютнае разуменне таго, як рухацца далей, якія пытанні вырашаць. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи по неделкам 16 травня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.